Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អំពើហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក Biden ទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបំពង់បង្ហូរប្រេងដាឡើងវិញស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកសម្រុកទិញប្រេងសាំងទុកមនុស្ស6នាក់ទៀតស្លាប់ដោយ COVID-19 ខណៈរកឃើញអ្នកឆ្លងជាង430នាក់ទៀតនៅកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសរកឃើញករណីភ្លើងឆេះផ្ទះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលស្លាប់មនុស្ស5នាក់ជាឃាតកម្មសម្រាប់ភរិយានិងកូនតុលាការឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV នៅក្រៅឃុំខណៈមានរឿងចម្រុងចម្រាស់ស្នេហាជាមួយអង្គញាម្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពការងារទូតអនឡាញបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាច់ពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណាលភាពនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនកំពុងរងសម្ពាធឲ្យដោះស្រាយអំពើហិង្សារវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសប្តាហ៍នេះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង50នាក់និងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងហោចណាស់7នាក់អំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយភាពតានតឹងតាក់ទងនឹងទីកន្លែងគោរពសាសនានិងអំពើហិង្សាជុំវិញការបណ្ដេញក្រុមគ្រួសារប៉ាឡេស្ទីនឲ្យចេញពីភាគខាងកើតនៃទីក្រុងហេរូសាឡិមដោយអ្នកតាំងទីលំនៅយូវីគឺជាការប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល7សប្តាហ៍ក្នុងឆ្នាំ2014នៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោក Biden បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះតាមការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃពុធលោក Biden បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនលោក Biden និងលោក Netanyahu បានយល់ព្រមរក្សាការពិគ្រោះយោបល់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសអំពើហិង្សានិងជំរុញឲ្យបញ្ចប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងបានបញ្ជូនប្រេសិតទៅកាន់តំបន់នោះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញារោគដំណោះស្រាយជូនភៀកគីទាំងពីរដោយបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីការពារខ្លួនលោក Blinken បានថ្លែងថាយើងជឿជាក់ថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលគួរតែអាចរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខហើយអាមេរិកនឹងបន្តចូលរួមជាមួយអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននិងដៃគូក្នុងតំបន់ដទៃទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យបញ្ចប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងនាំមកនូវសន្តិភាពម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបង្ហូរប្រេងដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការវាយប្រហារដោយការជំរិតប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនបានប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញក្រុមហ៊ុន Colonel Pipeline បានឲ្យដឹងថាបំពង់បង្ហូរប្រេងរបស់ខ្លួនមានការដំណើរការឡើងវិញហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធប៉ុន្តែថានឹងត្រូវការពេលវេលាប្រមាណថ្ងៃទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនប្រេងមានសភាពធម្មតាវិញទីផ្សារមួយចំនួនដែលទិញប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Colonel Pipeline អាចជួបប្រទះឬបន្តជួបប្រទះការរអាក់រអួលខ្លះក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនប្រេងឡើងវិញនេះក្រុមហ៊ុន Colonel នឹងដឹកជញ្ជូនប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតនិងប្រេងសម្រាប់យន្តហោះឲ្យបានច្រើននិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើបានរហូតដល់ទីផ្សារមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញ នៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមន្ត្រីក្នុងវិស័យនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យអ្នកបើកយានជំនិះទាំងអស់ឈប់សម្រុកទិញប្រេងសាំងយ៉ាងស្លន់ស្លោនិងកុំទិញសាំងស្តុកទុកហាងសាំងជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋ Virginia អស់សាំងលក់កាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស6នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានជាង430នាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រសួងបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងថ្មីមានសរុប446នាក់ដែលក្នុងនោះមានករណីនាំចូលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចំនួន15នាក់ករណីឆ្លងថ្មីជាង400នាក់នេះនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានជាង 20,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស6នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបបានកើនឡើងដល់142នាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមនុស្ស980នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីជាសះស្បើយសរុបមានទៅដល់ជាង 9,500 នាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍បាយ័នកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពព្រួយបារម្ភនៅឡើយទេបើទោះលែងមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញទាំងស្រុងក៏ដោយលោកស្រីបន្តប្រមានថាបើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមិនចូលរួមការពារនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងរងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារជំងឺនេះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងប្រពៃពិធីបន់ស្រាយបួសតាមប្រពៃណីសាសនាអ៊ីស្លាមហៅថា Eid al-Fitr ក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយស្របពេលដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាថ្មីម្ដងទៀតបានបង្ខំឲ្យព្រះវិហារបិទទ្វារនិងគ្រួសារមិនបានជួបជុំគ្នាក្នុងពេលឈប់សម្រាកដែលត្រូវជាថ្ងៃបញ្ចប់ការតមមហារ៉ាម៉ាដនដែលមានរយៈពេល1ខែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានហាមឃាត់ការជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រពៃពិធីនេះក្នុងឆ្នាំទី2ដោយខ្លាចមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកធំៗម្ដងទៀតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាជនធ្វើការបន់ស្រន់ពីផ្ទះហើយព្រះវិហារទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ត្រូវបានបិទទ្វារនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តនានាត្រូវបានតម្រូវឲ្យបិទទ្វារពលរដ្ឋម្នាក់បាននិយាយថាជំងឺរាតត្បាតបានកែប្រែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយថាពិធីបន់អេតលែងជាព្រឹត្តិការណ៍ធំទៀតហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដោយមិនបានព្រៀងទុកបានប្រកាសបិទប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានថ្លែងផងដែរថាមន្ទីរពេទ្យជិតរកកន្លែងដាក់អ្នកជំងឺលែងបានហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននាំគ្នាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនអនុញ្ញាតឲ្យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចូលក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភាគតិចទូគីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយើងមកទីនេះដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសចិនអនុញ្ញាតជាបន្ទាន់ប្រកបដោយអត្ថន័យនិងដោយគ្មានការរំខានឲ្យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីចូលក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Barbara Woodward រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសស្ថិតក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាល18ផ្សេងទៀតដែលរួមគ្នារៀបចំការប្រជុំតាមអនឡាញនេះឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ស៊ីនជៀងមួយរយៈមកហើយកាលពីចុងខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានអញ្ជើញអ្នកស្រីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពុំមានការរៀបចំឲ្យមានទស្សនកិច្ចឡើយអ្នកស្រី Bachelet និងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតចង់ចុះទៅស៊ើបអង្កេតដោយផ្ទាល់នៅស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភាគតិចទូគីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស្វាយ័តនៅភាគពាយព្យប្រទេសចិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថានៅតំបន់ស៊ីនជៀងមនុស្សត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មហើយស្ត្រីត្រូវបានគេគ្រៀវដោយបង្ខំមានរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែលថាជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគ្រាន់តែមានបំណងអនុវត្តសេរីភាពសាសនាជំនឿនិងការបញ្ចេញមតិជាមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះនោះត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការរហូតដល់ធ្វើលែងរួចដើម្បីផលិតសម្លៀកបំពាក់និងទំនិញតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសរកឃើញករណីភ្លើងឆេះផ្ទះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលស្លាប់មនុស្ស5នាក់ជាឃាតកម្មសម្រាប់ភរិយានិងកូនតុលាការឲ្យពិធីការនីតិរទូសម៉ៃ TV នៅក្រៅឃុំគណៈមានរឿងចម្រុងចម្រាស់ស្នេហាជាមួយអង្គញាម្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពការងារទូតអនឡាញបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំឡាភាពនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែឧសភាមានករណីអគ្គិភ័យមួយក្នុងភូមិមួយនៃស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ក្នុងនោះមានម្ដាយនិងកូនប្រុស4នាក់រឿងនេះពីដំបូងឡើយត្រូវបានស្វាមីដែលនៅរស់អះអាងថាជាករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យឆេះផ្ទះដែលនៅដាច់ដោយឡែកពីគេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសមត្ថកិច្ចសង្ស័យនឹងស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជាឃាតកម្មទៅវិញលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាពសោកសង្រេងនៃករណីភ្លើងឆេះផ្ទះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់បានប្រែក្លាយជាការថ្កោលទោសមួយទៅលើបុរសដែលជាស្វាមីនិងឪពុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍មុនគឺនៅម៉ោងជាង8យប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាមានករណីភ្លើងឆេះផ្ទះដែលនៅឆ្ងាយពីគេឯងក្នុងភូមិដើមច្រែឃុំខនរងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះផ្ទះនេះដោយប្រើទឹកអស់3រថយន្តហើយដំបូងឡើយចាត់ទុកថាជាករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក្រោយសាកសួរបុរសដែលជាស្វាមីនិងជាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះអគ្គិភ័យនេះបានឆាបឆេះផ្ទះមួយខ្នងទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រសង់ពីដែកបាំងនិងប្រក់សង្កសីបណ្ដាលឲ្យម្ដាយនិងកូនប្រុស4នាក់អាយុចន្លោះពី3ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំស្លាប់ដោយសង្ស័យហេតុអ្វីបានជាស្វាមីមិនអាចជួយកូនខ្លួនឯងបានសូម្បីតែម្នាក់ខណៈផ្ទះឆេះនោះមិនស្ថិតក្នុងសភាពចង្អៀតណែនសំញាំនោះទេប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានជំនួយពីអ្នកជំនាញជាជនបរទេសរបស់អង្គភាពការពារកុមារ CPU នៃអង្គការ Cambodian Children's Fund ឬ CCF បានធ្វើកសាលវិចាយសាកសពភរិយាដែលស្គាល់ថាឈ្មោះជាអាយុ38ឆ្នាំនិងកូនប្រុសតូចជាងគេអាយុ3ឆ្នាំដែលស្គាល់ថាឈ្មោះចម្រើនលទ្ធផលបង្ហាញថាពួកគេបានស្លាប់មុនភ្លើងឆេះផ្ទះលោកខៅលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាមានការសង្ស័យថាហេតុអ្វីបុរសនោះនៅរស់ហើយមិនអាចជួយកូនណាមួយបានចេញពីអគ្គិភ័យដូច្នេះហើយទើបអ្នកជំនាញបានវះសាកសពមើលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថា
ទាំងសហការជាមួយនឹងអង្គការ CPU ព្រោះការទឹកកសវិច័យហ្នឹងក៏ពេលសពតាមហ្នឹងយើងយកមកវាហើយឃើញថាសពពីរវាស្លាប់មុនកើតហេតុអញ្ចឹងខាងបច្ចេកទេសកំណត់មុខសញ្ញាថាវាជារឿងហេតុកម្ម
លោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបរិសជាស្វាមីឈ្មោះនុនសារ៉េតអាយុ38ឆ្នាំជាអ្នកដឹកឆ្នាំងចង្ក្រានដីឥដ្ឋនិងខោអាវជជុះលក់ហើយចុងក្រោយបរិសនោះបានសារភាពថាពិតជាបានសម្លាប់ភរិយានិងកូនដោយប្រើកន្ត្រៃដែលលោកប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំបាយសីលោកបានសារភាពថាដុតផ្ទះចោលដោយទាញពូកដុតរាំងខ្ទប់មិនឲ្យកូនចេញក្រៅផ្ទះ
អត់ព្រមសារភាពទេក្រោយមកពេលនោះយប់មួយបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់សុំកុំឲ្យសួរគាត់គាត់សុំធូបបាក់បាច់អុជឆៃស្អែកគាត់នឹងឆ្លើយដល់ពេលស្អែកឡើងគាត់សារភាពអាយ៉ាងវាជារឿងហេតុកម្មគាត់ខឹងប្រពន្ធគាត់ជីគាត់ពេកទីអត់ឈប់ហើយពេលគាត់ហូបបាយហើយឡើងទៅកាច់បាយផ្សេងនៅឯឡៅខ្លួននោះគាត់ទាញអាកាធិឯងហ្នឹងចាក់ប្រពន្ធនោះស្លាប់បាត់ទៅ
លោកបន្ថែមថា
គឺគាត់គាត់ថាជីគាត់ធំមិនបានជីយូរហើយចេះតែជីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្នាវាធំមិនបានដឹងមិនវិញទៅចាក់ទៅដល់ពេលគ្នាវាស្លន់ស្លោពេកទៅក៏អាកូននោះបែរវារត់មកអោបដឹងវាធាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេថាពេលហ្នឹងវាបាត់ស្មារតីហើយវាអញ្ចឹងដឹងសម្រាប់ដល់វិធីណាវាស្លប់វា
លោកច័ន្ទអានមេឃុំខុនរង ប្រាប់ VOA ថាបុរសនោះទើបតែបានទិញដីដែលមានក្បាលប្រមាណ7ម៉ែត្របណ្ដោយ40ម៉ែត្រហើយសង់ផ្ទះដោយក្រងឆ្អឹងដែកលោកបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏ជាប់បំណុលធនាគារផងដែរដោយសារយកលុយមកទិញដីនិងសង់ផ្ទះនេះហើយមុខរបរដឹកឆ្នាំងចក្រានលក់តាមរទេះក៏រងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយសារមិនអាចធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តផ្សេងៗដើម្បីលក់បានចុងក្រោយនេះបរិះនោះបានប្រកបរបរលក់អាវចជុះតាមម៉ូតូហើយនៅផ្ទះដែលឆេះនោះលោកបានរៀបចំអាវចជុះពេញផ្ទះដែលធ្វើឲ្យការឆាបឆេះនោះលឿននេះបើតាមមេឃុំខុនរង
ប្រហែលនឹងដោយសារទីមួយគាត់ខំប្រឹងទិញដីទិញដីទីនៅហើយទីទីគាត់ថាខំប្រឹងទៅផ្ទះតាមហើយដល់ពេលគាត់ទិញតាមខ្លួនហើយអាគូវីតូដល់អញ្ចឹងបានន័យថាមុខរបរទៅប្រាក់ស្រុកទៅវិញណា
ទោះជាយ៉ាងណាមេឃុំរូបនោះឲ្យដឹងថាបុរសនោះហាក់ជាមនុស្សល្អនឹងមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃចំនួននោះទេប៉ុន្តែក្រោយហេតុការឃាតកម្មនេះអ្នកជិតខាងបាននិយាយថាគ្រួសារមួយនេះមានចំនួនខ្លះដែរបើតាមមេឃុំភរិយាដែលស្លាប់នោះក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកលាងចានឲ្យហាងបាយនៅក្នុងស្រុកផងដែរលោកនូហេងមេភូមិដើមច្រែដែលជាកន្លែងជន់រងគ្រោះរនៅមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសារនេះបានខ្ចីលុយធនាគារមួយហើយលោកបានទទួលដំណឹងថាធនាគារនឹងលុបចោលបំណុលនោះប៉ុន្តែលោកថាការដោះស្រាយនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយចប់បុណ្យ7ថ្ងៃរឿងសោកសង្រេងនេះបានលើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរហូតដល់មានការផ្ដល់អំណោយពីស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមក៏ដូចជាអំណោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់ដល់បុរសជាស្វាមីដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនផងដែរអំណោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានយកទៅឲ្យជនរងគ្រោះដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកកុងសំអល់ដែលជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឪពុករបស់ជនបង្កនោះគឺលោកនុនវណ្ណីអាយុ63ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការហួសចិត្តដែលកើតរឿងនេះចំពោះកូនព្រោះលោកយល់ថាកូនដូចជាមិនមានចំនួនធំដុំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងគ្រួសារនោះទេហើយកូនប្រុសរបស់លោកក៏មិនមែនជាអ្នកផឹកស៊ីរករឿងអ្វីដែរលោកនុនវណ្ណីដែលមានកូន4នាក់ប្រុស2នាក់និងស្រី2នាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថា
មិនដឹងកូនមានកំណត់អីខ្ញុំក៏អត់បានដឹងដែរហ្នឹងគឺតែវាឆ្លាញ់គ្នាយាយវាអអដល់ហើយឆ្លាញ់គ្នា
បើតាមឪពុកលោកសារ៉េតជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារហើយទើបរៀបការលើកដំបូងប្រមាណ4ឆ្នាំមុននិងមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំឪពុកឲ្យដឹងទៀតថាកូនប្រសាររបស់លោកមានស្វាមី3ដងរួចទៅហើយហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ជាមួយស្វាមីដំបូងជាមួយស្វាមីទី2មានកូនប្រុសផ្លោះ2នាក់នឹងស្វាមីទី3ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតអាយុ3ឆ្នាំលោកនុនវណ្ណីដែលជាអ្នកលក់ត្រីនៅផ្សារព្រៃខ្មែរក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដឹងតវ៉ាអ្វីទេដោយសារកូនប្រុសបានសារភាពរួចទៅហើយថាខ្លួនបានសម្លាប់ភរិយាកូននិងដុតផ្ទះប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនិងភរិយារបស់លោកនិងកូនប្រុសស្រី3នាក់ទៀតកំពុងតែមានគឺភាពសោកសង្រេងចំពោះកូននិងចៅដែលបានស្លាប់
បើកូនវាថាឆ្លើយវាចេញអីទីអញ្ចឹងវាពូទៅនិយាយមិនពូទៅលោកដៃមិនកើតមួយម្ដាយឪពុកគាត់តែមានការវាថាអាណិតខ្លោចផ្សាកូនតែប៉ុណ្្នឹងតែទុនដៃទុនជើងអស់បាយទឹកទឹកនេះដៃចង់ដួលហើយម៉ែឪគិតខុសបែបយ៉ាងទាំងអស់អាណិតកូន
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រុមហេតុផលដែលមេធាវីអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ពិធីការនីរូបនេះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតាមបណ្ដឹងរបស់អង្គការម្នាក់ឈ្មោះហេងសៀដែលចោទនាងថាបានលួចយកទូរស័ព្ទនិងចាក់លោកឲ្យមានរបួសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះអង្គការរូបនោះបានលើកឡើងថាជាករណីសូមផ្ដាច់ស្នេហាទាមទារប្រាក់លើសលប់លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងពិធីការនីរបស់ទូរទស្សន៍ My TV គឺកញ្ញាមានពេជ្ររីតាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយមានការអន្តរាគមន៍ពី ីក្រុមមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចំពេលមានការពិភាក្សាដ៏ចម្រូងចម្រាសអំពីការប្តឹងផ្តល់រវាងពិធីការនីរូបនោះនិងលោកហេងសៀក្នុងចំណោមសាធារណជនកញ្ញាមានពេជ្ររីតាអាយុ20ឆ្នាំត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅចោតប្រកាន់ពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងប្រើកំបិតចាក់លោកអុកញ៉ាហេងសៀចំនួន2កំបិតរួចលួចយកទូរស័ព្ទ iPhone 1គ្រឿងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរពីដំបូងឡើយឲ្យឃុំខ្លួននាងពេជ្ររីតាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោតប្រកាន់ពីព្រះរាជអាជ្ញារងសុងឆវ័នដែលកាន់សំណុំរឿងនេះពេលទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរបស់អុកញ៉ាហេងសៀនាងពេជ្ររីតាបានប្តឹងបកវិញដោយចោទលោកហេងសៀពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្ថិវៈនិងទារប្រាក់ជំងឺចិត្តនិងសំណងចំពោះការខូចខាតពេលវេលានិងសេវាផ្លូវច្បាប់សរុបចំនួន $100,000លោកមេធាវីវិរុចសុផង់ដែលការពីក្តីឲ្យកញ្ញាមានពេជ្ររីតាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមន្ត្រីតុលាការបានរៀបចំឲ្យកូនក្តីបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអះអាងថាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅរកមិនឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រងការបន្តឃុំខ្លួន
ទី1ភស្តុតាងវាស្ទើរទីតពន់ខ្លាំងគឺបញ្ហាសុខភាពខ្លួនក្តីខ្ញុំតែម្ដង
អូ
គាត់ស្វត្ថិ
ភាពបតាមេធាវីនាងមានពេជ្ររីតានឹងត្រូវបន្តចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនៅថ្ងៃខាងមុខមេធាវីដែលការពីក្តីឲ្យនាងពេជ្ររីតាបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះកូនក្តីមានស្មារតីល្អឡើងវិញហើយក៏នៅបន្តចរានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថានាងបានលួចយកទូរស័ព្ទនិងចាក់លោកអុកញ៉ាហេងសៀឲ្យរងរបួសនោះលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាចៅក្រមបានសម្រេចដោះលែងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនោះទេទំនាស់រវាងពិធីការនីមានពេជ្ររីតាដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា UB និងលោកហេងសៀដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសំណង់ហេងស្រេងហុងនិងក្រុមហ៊ុនលក់កញ្ចក់ Cambodia Glass បានល្បីខ្ទរខ្ទារលើបណ្ដាញសង្គមនិងតាមអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកបានចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់នោះដោយមានទាំងឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពតោះតែងគ្នារវាងលោកហេងសៀនិងពិធីការនីរូបនោះក្នុងរថយន្តផងដែរពួកគេមួយចំនួនក៏ចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូដែលគេឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ចាក់សម្លេងស្រែកយំរបស់នាងមានពេជ្ររីតាថានាងស្អប់ខ្ពើមខ្លួនឯងពេលមានមនុស្សប្រុសចំណាស់មកលូកលាន់និងស្ទាបបង្អែលរាងកាយនាងក្នុងឃ្លីបវីដេអូនោះនាងយំស្រែកទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតយ៉ាងដូចនេះក្នុងឃ្លីបវីដេអូផ្សេងទៀតលោកហេងសៀត្រូវគេឃើញបើកទ្វារចេញពីកន្លែងដៃចង្កូតរថយន្តឯនាងពេជ្ររីតាចាក់ចេញរថយន្តពីទ្វារខាងក្រោយដោយដៃម្ខាងកាន់ទូរស័ព្ទនិងម្ខាងទៀតកាន់របស់មើលទៅដូចជាកំបិតវែងមុខស្រួចមួយឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកហេងសៀកញ្ញាមានពេជ្ររីតាអតីតបេក្ខនារី Miss Grand Cambodia ក៏បានប្រកែកថានាងមានមុខរបរអាចរកប្រាក់កម្រៃបាននិងជានិស្សិតដែលមិនអាចទៅប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសារកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសៀបានដែរបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកហេងសៀកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបូករួមនឹងវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើករណីនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងស្នេហាឬយ៉ាងណាលោកហេងសៀនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានចេញលិខិតសុំទោសមួយដោយទម្លាយថាលោកលួចមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយកញ្ញាមានពេជ្ររីតាដែលលោកថាមានការសោកស្ដាយបំផុតដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាលោកអុកញ៉ាហេងសៀបានសរសេររំលឹកដល់ថ្ងៃកើតហេតុក្នុងន័យដើមថាហើយថ្ងៃកើតហេតុនេះបណ្ដាលមកពីកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានទំនាក់ទំនងខ្ញុំមកជួបបន្ទាប់មកគ ាត់បានទាមទារប្រាក់ផ្ដាច់ចំណងស្នេហាច្រើនលើសលប់ពេកដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំបាទមិនអាចបំពេញបំណងនាងបានហើយក៏ខ្ញុំបាទមិននឹកស្មានថានាងមានកំបិតមកចាក់ខ្ញុំបាទភ្លាមទេ។លោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាករណីបំពីបំពានផ្លូវភេទជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នយុតិធម៌បើកការអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងដំណើរការកាត់ក្តីដោយឈរលើគោលការណ៍ភាពឥតលំអៀងនិងតម្លាភាពសម្រាប់គ្រប់ភាគីទំនាស
់ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺការធានាដល់ការផ្ដល់នយន្តការគាំពៀបន្ថែមទៀតទៅដល់ជនរងគ្រោះពោះយើងឃើញហើយថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយយើងបានតាមសារដែលយើងបានឃើញនេះគឺជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងការរងនៅសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងហើយអញ្ចឹងការដែលផ្ដល់គាំពៀខាងកាត់គ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តហើយនឹងការផ្ដល់ធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺក៏ចាំបាច់ផងដែរចា
៎រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការចូលរួមឡើងវិញរបស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកកើតឡើងចំយុគសម័យមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននោះគឺសកម្មភាពការទូតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការធ្វើដំណើរមកមេដឹកនាំពិភពលោកបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពការទូតរបស់ពួកគេតាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital Online ដោយបានបង្កើតឡើងនូវលទ្ធភាពថ្មីៗសម្រាប់ការចូលរួមសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការងារការទូតរបស់ពួកគេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានការបារម្ភពីភាពត្រឹមត្រូវនិងតម្លាភាពព្រមទាំងការឆ្កួតឆ្កងម្ដងម្កាលដែលកើតមានឡើងផងដែរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចការការទូតតែមានការលំបាកសូម្បីក្នុងពេលល្អហើយក្នុងកាលៈទេសៈមិនល្អវិញដូចជាក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតជាដើមការងារការទូតកាន់តែលំបាកមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកបានដឹងហើយពីការលំបាកពេលជួបប្រជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកវិញដែលមិនអាចជួបគ្នាដោយផ្ទាល់បានការជួបប្រជុំគ្នាខុសប្រក្រតីនេះបានបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើននៅមុនសម័យ COVID កិច្ចប្រជុំធំធំជារឿយៗបានទាក់ទាញក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតវ៉ាដែលជាទូអង្គមួយដែរនោះមកចូលរួមប្រមូលផ្ដុំគ្នាពេលនេះដោយកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចមើលកិច្ចប្រជុំបានប៉ុន្តែលោកមែនឌីបធីវណ្ណានៃអង្គការសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលសកលឬ Civicus ថាមានមនុស្សតិចជាងមុនដែលអាចចូលរួមប្រាស្រ័យសេរីភាពជួបប្រជុំនិងបញ្ចេញមតិបានលោកបញ្ជាក់ថា
An online these rights are should be as equally available as they are offline
សិទ្ធិចូលរួមទាំងនេះត្រូវមានតាមមជ្ឈបាយ online ឲ្យដូចពេលប្រជុំដោយផ្ទាល់ដែរនេះជារឿងសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតយើងស្នើឲ្យស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យមហាជនចូលរួមបានច្រើនសំខាន់បំផុតនោះខ្ញុំគិតថាសេវាអ៊ីនធឺណិតគួរត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយ
ទោះយ៉ាងនេះក្តីសកម្មភាពការទូតតាមអនឡាញនឹងមិនបាត់បង់ទៅវិញនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Brooke Specter អតីតមន្ត្រីការទូតអាមេរិកម្នាក់ដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកកសែតនិងបានរស់នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាច្រើនទសវត្សរ៍នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងស្រុងដោយលោកចំណាយពេលមួយថ្ងៃជួបប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កេនយ៉ានិងនីសេរីយ៉ានោះលោក Specter ថាប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះបានសម្របខ្លួនយ៉ាងរហ័សទៅនឹងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញលោក Specter បញ្ជាក់ដូចនេះថា
To the extent to which Tony Blinken shows the same kind of
សមត្ថភាពនិងភាពកក់ក្ដៅដែលលោក Blinken បានបង្ហាញសូម្បីពេលប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ online និងភាពស៊ាំទៅនឹងកាមេរ៉ាដោយលោកប្រធានាធិបតីដែរនោះនឹងជួយលោកច្រើនទៅអនាគតព្រោះខ្ញុំគិតថាវិធីប្រជុំតាម online នេះនឹងមានបន្តមួយរយៈទៀតសម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកដំណើរទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នឹងមានកាន់តែតិចជាងមុនហើយនឹងមានការប្រជុំអន្តរជាតិតាម online កាន់តែច្រើន
ប៉ុន្តែលោក Specter និយាយថាយើងមិនត្រូវយល់ខុសថាទម្រង់ការទូតថ្មីនេះស្រួលជាងមុននោះទេទោះបីតាមមជ្ឈបាយណាក៏ដោយក៏ការងារប្រជុំការទូតនេះតម្រូវឲ្យមានការត្រៀមខ្លួននិងហាត់សមជាមុនច្រើនលោក Specter បន្ថែមថា
Virtual diplomacy It's like anything else.
ការងារការទូតតាមអនឡាញនេះក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងទៀតដែរវាទទួលជោគជ័យបានក៏អាស្រ័យលើបុគ្គលិកធ្វើការរៀបចំជាមុនប្រសិនបើវាជាការប្រជុំបើកចំហគ្មានចុងគ្មានដើមហើយមានអ្នកចូលរួមច្រើនផងនោះលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺទំនងភាពរញ៉េរញ៉ៃ
ទោះលទ្ធផលណាក៏ដោយរហូតដល់សម័យ Covid ត្រូវបញ្ចប់នោះឬប្រហែលហូតពីនោះទៀតការងារការទូតតាមអនឡាញនៅតែត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំឡាភិបនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណាលភាពនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបាទហើយយើងមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបាទលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍បាទចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអាចតាមដានយើងខ្ញុំតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទប៉ុន្តែយើងសូមអធិស្ឋានដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីកម្ពុជាខាតពេលយូរបាទដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅកម្ពុជាការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងតែដំណើរការទៅប៉ុន្តែមិនទាន់បានគ្រប់គ្នានៅឡើយទេថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងពលរដ្ឋយ៉ាងតិចឲ្យបាន10លាននាក់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានករណីឆ្លងកាន់តែច្រើនឡើងនិងមានការស្លាប់អ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងក៏កាន់តែកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាពមានការទទួលខុសត្រូវមានទំនុកចិត្តប៉ុណ្ណាពីពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមារីបាទនៅពេលដែលកូវីដកំពុងតែធ្វើការរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងចំណោមកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗត្រូវធ្វើនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដហ្នឹងគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អនៅក្នុងការឈានទៅដល់ការវិលត្រឡប់មកភាពដើមវិញឬក៏បានន័យថាប្រជាជនអាចប្រកបរបររស់នៅធម្មតាបើមិនដូចពីមុនកូវីដទាំងស្រុងក៏អាចប្រសើរជាងមុនបានអញ្ចឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជារឿងសំខាន់តើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានឲ្យបានច្រើនឲ្យស្មើភាពហើយដែលមានសមភាពនឹងគឺជាកិច្ចការមួយសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងអង្គការសហជីវិតនឹងក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសយើងយើងដោយសារយើងមានកង្វះនៅវ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងដែលប្រទេសយើងទទួលបានហ្នឹងគឺតាមរយៈ COVAX ដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហជីវិតហើយនឹងវ៉ាក់សាំងដែលយើងបានទទួលជាជំនួយពីប្រទេសចិនហើយនឹងការទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនដែរបាទអញ្ចឹងចំនួនវ៉ាក់សាំងរបស់យើងនៅប្រហែលជាតរអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ជូនគ្រប់គ្នាដល់ហើយទេបាទហើយចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ ក៏ជាចំណុចមួយរសើបដែរយើងដឹងហើយថាយើងនឹងទៅជែកគ្នាថាតើក្រុមណាដែលគួរទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេបាទកន្លែងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាហើយយើងមានការទៅជែកគ្នាច្រើនរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងអំពីបញ្ហាវិសមភាពវ៉ាក់សាំងនឹងឯងបាទហើយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឃើញហើយតាមពិតក្រសួងសុខាភិបាលសហការជាមួយដៃគូនឹងគាត់បានធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងខ្ញុំឃើញថាទោះបីជាការចាក់នឹងមិនទាន់បានសពគ្នាក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការចាក់នឹងឃើញមានការល្អប្រសើរហើយដែលយើងកោតសរសើរហើយអរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងក្នុងការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងអ្វីដែលយើងលើកទឹកចិត្តនោះគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ក្រមអតិភិបបាទឬក៏យើងហៅថាមន្ត្រីជួរមុខនឹងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបាទកន្លែងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនអាជីវករដែលរកស៊ីនៅតាមផ្សារបាទលក់ដូរតាមផ្សារហើយនឹងបងប្អូនដែលរកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធនឹងពួកគាត់ត្រូវការការរស់និងរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានប្រសាងការពារខ្លួនយើងឃើញថាគាត់អាចប្រហែលជាអាចបន្តការងាររបស់គាត់បានហើយរកប្រាក់ចំណូលជួយគ្រួសារបាទអញ្ចឹងក្រមអតិភិបទាំងនោះប្រហែលជាមិនទាន់ត្រូវបានគេផ្ដោតយកទៅដាក់នៅឡើយទេហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានស្រួងបានរៀបចំយុទ្ធនាការនៅក្នុងការចាក់សាំងឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាពិសេសទៅបងប្អូនរងចាក់បាទចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងស្វាគមន៍ហើយជំរុញឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះជាជាងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលប្រហែលជាមិនទាន់ត្រូវការវ៉ាក់សាំងជាការចាំបាច់នៅឡើយទេបាទ
បាទលើកឡើងស្រាប់ហើយថាវ៉ាក់សាំងនៅមានចំនួនមានកំណត់មិនអាចចាក់បានគ្រប់គ្នាហើយឲ្យបានលឿនតាមដែលពលរដ្ឋឬក៏រដ្ឋាភិបាលចង់បានសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាក់ដែរឬក៏ស្ម័គ្រចិត្តចាក់ប៉ុន្តែមួយរយៈហ្នឹងបាទយើងឃើញចាប់ពីយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងមកនោះឃើញមានពលរដ្ឋខ្លះបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តដោយគាត់លើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់ដែរប៉ុន្តែមិនមានវ៉ាក់សាំងចាក់ឲ្យគាត់បាទអមហើយទៅដល់ហ្នឹងមានការរៀបចំជាលេខជាអីហើយក៏ប៉ុន្តែដល់វេនគាត់ហ្នឹងមិនបានចាក់ទៅវិញហើយគាត់សួរសំណួរថាវ៉ាក់សាំងដែលប្រកាសថាចាក់ឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមិនក៏មិនបានទៅពលរដ្ឋត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកពិសីអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាមានបញ្ហាអីនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះបាទមានវ៉ាក់សាំងឲ្យចាក់ឬក៏បជ្រៀតគ្នាដណ្ដើមគ្នាចាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទយើងឃើញមានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងជាពិសេសការភាពស្មារតីភាពគ្នានៃការចាក់ឲ្យអ្នកចាក់មុនអ្នកចាក់ក្រោយហើយក៏មានព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលមិនទាន់ជាក្រុមអត្តភាពទេក៏តែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបាទកន្លែងនេះជាបញ្ហាដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេវាសាធារណៈរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងការទទួលបានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងផលិតផលនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈជាទូទៅហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានសេវាសុខាភិបាលហ្នឹងគឺយើងឃើញថានៅមានបញ្ហាដល់ហើយអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងមកវិញបានន័យថានៅក្នុងបរិបទ COVID ហ្នឹងដែលយើងមានគេហៅគំនាបហើយនឹងតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងក្នុងការទទួលសេវាសុខាភិបាលអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេវាហ្នឹងមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លាភាពហើយនឹងគណនេយ្យភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងករណីនេះហើយនឹងការទទួលសេវាសុខាភិបាលអញ្ចឹងបញ្ហានេះយើងឃើញថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេវាសាធារណៈនៅយើងតែយើងខ្ញុំគាត់ថាយើងត្រូវការកែតម្រូវហើយជាពិសេសជាយុទ្ធសំខាន់ជាងគេចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ដល់អតិភិបជូនបងប្អូនដែលងាយរងគ្រោះមុនគេហើយនឹងបងប្អូនដែលធ្វើផ្ដល់សេវាជួមមុខជាមន្ត្រីពេទ្យស្ថាបបាលគ្រូបង្រៀនហើយនឹងបងប្អូនអាជីវករក្រៅប្រព័ន្ធដែលគាត់ត្រូវការរស់ប្រចាំថ្ងៃហើយគាត់ត្រូវការចេញពីផ្ទះដើម្បីប្រកបរបររបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាក្រុមអតិភិបហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលគាត់ មិនទាន់ជាអត្ថភាពទេគាត់ត្រូវគិតថាប្រហែលជាមិនទាន់ដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទេហើយទុកអត្ថភាពដោយសារឆ្នាំវ៉ាក់សាំងយើងនៅមានតិចអញ្ចឹងគួរតែផ្ដល់អត្ថភាពនឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការសិនហើយយើងបើសិនជាយើងជាច្រើនយើងនៅផ្ទះទេឬក៏យើងធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទេខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែទុកអត្ថភាពនឹងជូនពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះសិនហើយយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមសហការជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាសុំជំនួយវ៉ាក់សាំងនឹងពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលមានការបញ្ចេញឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងជាផ្លូវការហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានរឿងច្រើនប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ជាងគេគឺការផ្ដល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងដែលជាការព្រួយបារម្ភហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងគួរតែគិតដែរថាបើសិនជាខ្លួនមិនទាន់ជាជនងាយរងគ្រោះក្នុងការឆ្លងទេគួរទុកអត្ថភាពជូនបងប្អូនដែលងាយរងគ្រោះសិនហើយចាំវ៉ាក់សាំងច្រើនមកដល់ខ្ញុំគិតថាយើងប្រកបជាអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រវិស័យបានលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកពេជ្រវិស័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីតម្លាភាពនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដោយសារយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះបាទលោកពិសីដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយុទ្ធនាការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងទីហ្នឹងបាទហាក់ដូចជាមានការរារែកមានការស្ទាក់ស្ទើរពីពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជាពិសេសគឺវ៉ាក់សាំងចិនដោយសារតែកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្ននេះ3ប្រភេទទៅហើយប៉ុន្តែ2ប្រភេទនោះគឺមកពីរដ្ឋចិននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ចិនលើកលែងតែវ៉ាក់សាំងមួយមកពីខាង AstraZeneca ហ្នឹងប៉ុន្តែចំនួននោះវាតិចតួចអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពនេះដែលការផ្ទុះជំងឺឆ្លងនេះកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យមានការចង់ចាក់ប៉ុន្តែវាអត់មានវ៉ាក់សាំងចាក់បានគ្រប់គ្នាហើយយើងដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានវិសមភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនឹងជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទសង្គមដែលការដណ្ដើមគ្នាហ្នឹងបាទដណ្ដើមធ្វើម៉េចឲ្យបានមុនរៀងៗខ្លួនហ្នឹងមិនគិតពីអ្នកដែលគួរទទួលបានមុនអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយតែលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យមានជនមួយចំនួនចេះតែចង់ធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងបានចាក់ដើម្បីការពារខ្លួននឹងទោះបីជាមិនទាន់ជាក្រុមអតិភិបដែលទទួលបានក៏ដោយនឹងបញ្ហានេះមានទំហំប្រព័ន្ធណាទៅបាទអ្នកដែលចេះតែលួចចង់បានចាក់មុននឹងនរណាយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងបានចាក់ណាក្រុមគ្រួសារបពុះខ្លួនឯងនឹងបានចាក់មុនហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងដែលខ្លួនគិតថាបន្តបន្សំនឹងបានក៏បានមិនបានក៏ហើយទៅនឹងបាទនៅតែមានស្ថានភាពអញ្ចឹងទេឬក៏ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្ថានភាពនេះចាប់ផ្ដើមយល់ឬក៏មានការឲ្យអតិភិបដោយតែលោកបានស្នើពីខាងដើមហ្នឹងបាទ
បាទបញ្ហានៃប្រភេទវ៉ាក់សាំងយើងឃើញហើយវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហជាតិហើយនិងវ៉ាក់សាំងដែលសម្បីប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពហ្នឹងគាត់ផលិតបានបាទពីដើមឡើយយើងគិតថាតាមអ្នកជំនាញហ្នឹងគឺបើសិនជាវ៉ាក់សាំងណាក៏ដោយមិនខ្វល់ថាប្រទេសណាជាអ្នកផលិតទេបើសិនជាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រដោយអង្គការសហជីវជាតិគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគឺវ៉ាក់សាំងហ្នឹងយើងអាចទទួលយកបានហើយបាទកន្លែងនេះគឺយើងមិនបដោតទៅលើសម័យប្រទេសណាតែជាអ្នកផលិតទេក្រោយមកទៀតយើងបានដឹងហើយដោយសារសម្បីតែនៅអរ៉ុបក៏ខ្វះវ៉ាក់សាំងដែរហើយយើងឃើញមានការបន្ទង់ប្រទេសគ្នារវាងបណ្ដាសមាជិកនៅអរ៉ុបហ្នឹងក៏មានបញ្ហាវិសមភាពវ៉ាក់សាំងដែរហើយជាពិសេសការចាក់វ៉ាក់សាំងការផលិតវ៉ាក់សាំងការផ្ដល់នៅចង្វាក់ផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងរួមទាំងភស្តុភារដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនឯកជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្លះគាត់ ផ្ដោតទៅលើប្រាក់ចំណូលខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសកលលោកហ្នឹងទោះបីជាប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងក៏នៅមានបញ្ហានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងមានវ៉ាក់សាំងខ្លះដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហជីវជាតិតាមរយៈ COVAX ហើយយើងមានវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនទៀតដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផងហើយយើងទិញខ្លះផងបាទកន្លែងនេះមកដល់ពេលនេះយើងគិតថាប្រភេទវ៉ាក់សាំងប្រភេទណានោះគឺខ្ញុំគិតថាលែងសូវជារឿងសំខាន់ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថារឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងខ្វះវ៉ាក់សាំងចាក់អញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋគាត់បានបដូរចិត្តអំពីការជ្រើសរើសយកតែវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហជាតិមកចាក់វ៉ាក់សាំងណាក៏គាត់ចាក់បានដែរហើយសម្រាប់ប្រទេសដែលអត់សូវមានជំនាញហើយមិនសូវមានអំណាចនៅក្នុងការបញ្ជាទិញដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាមិនមានជំរឿអីច្រើនក្រៅពីការជ្រើសរើសយកចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនទេបាទកន្លែងនេះជារឿងសំខាន់ដោយសារជំហានសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការវិលទៅរកភាពស្រដៀងដើមវិញគឺមានតែការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងការអនុវត្តគោលការណ៍ការពារខ្លួនតែកម្ពុជាយើងហៅថាកុំ3ការពារ3អីជាដើមបាទកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើរួមគ្នាហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានវ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជួយហ្នឹងជាវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានគេហៅថាទំនាក់ទំនងឬក៏មានបងប្អូនឬក៏មានការស្គាល់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់ច្រើនតែជាយាមបាទជាយាមយកការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ហ្នឹងដែលគិតថាជាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានបັດតិភាពមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញតាមសង្គម Facebook ក្តីតាមសារព័ត៌មានក្តីបានន័យថាបងប្អូនខ្លះគឺគាត់មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចចាក់បានបាទព្រោះមានការកំណត់ពីក្រសួងថាតើតើយើងគ្រប់អាយុហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបានអាចចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca បានហើយក្រៅពីហ្នឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅមានបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺមានការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងៗហើយការចាត់ប្រកាន់ខ្លះហ្នឹងគឺថាមានការស៊ីសំណូកសុខបាននៃចតើនៅក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងកន្លែងនេះជាការប្រួយបារម្ភណាស់ហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយបើអាចរៀបរៀងបានយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចធានាថាការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺអត់គិតថ្លៃហើយជាបរិបទគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់ជាងគេគឺយើងត្រូវទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យគ្រប់ហើយដែលគោលដៅរបស់យើងគឺ10លានអ្នកហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវចាក់ឲ្យគ្រប់ដែរបាទចាក់ឲ្យគ្រប់10លានអ្នកបានយើងដល់កម្រិតមួយដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា herd immunity បានន័យថាកាលណាយើងចាក់ចំនួនច្រើនលទ្ធភាពនៃការឆ្លងហ្នឹងគឺតិចបាទហើយយើងមិនបាច់ចាក់រហូតដល់6ដល់10លានអ្នកទេយើងចាក់តែ10ឬក៏12លានអ្នកអីយើងអាចមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងព្រោះការការពារនឹងជារណាំងមួយការពារមិនឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់នឹងឆ្លងបានអញ្ចឹងកាលណាយើងដល់កម្រិត herd immunity នឹងគឺយើងអាចមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញនឹងនៅតែបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទេបាទប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងมันអាចបញ្ឈប់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទេនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលអ្នកជំនាញច្រើនតែក្រើនរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទោះបីយើងចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយគឺយើងនៅតែបន្តរក្សាគម្លាតពីគ្នារក្សាអនាម័យលាងដៃបាទហើយធានាថាផ្ទះរបស់យើងនឹងមិនបិទជិតពេកបើទ្វារបើបង្អួចបាទហើយកុំធ្វើការជួបជុំគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបាទគឺយើងនៅតែធ្វើវិធានការការពារហ្នឹងឲ្យមាំដដែលដើម្បីឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ការរីករាលដាលហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមិនមែនក្នុងចុងឆ្នាំ2021ទេអាចឈានទៅដល់2022ហ 23ហើយក្រោយហ្នឹងក៏អាចមានដែរសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីតម្លាភាពនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដោយមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទលោកពិសីដោយសារតែយើងកាន់តែគៀកម៉ោងមែនតើនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយពីរទៀតសម្រាប់រូបលោកដោយសារតែយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរទៅកាន់លោកផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយមានតែខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងព្យាយាមសួរសំណួរដែលខ្ញុំយល់ថាពលរដ្ឋចង់ដឹងដែរតំណាងចំនួនពួកគាត់ទៅចុះបាទលោកលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនតកតងនឹងរឿងការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងបាទដែលអ្នកខ្លះដែលមិនគួរទទួលបានមុនសោះប៉ុន្តែបានចាក់មុនទៅហើយរីឯក្រមដែលអតិភិបតែរដ្ឋាភិបាលចាត់ជាអតិភិបដំបូងគេហ្នឹងមានទាំងក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលឬក៏ក្រមជនដែលងាយរងគ្រោះឬក៏ប្រឈមខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងអីជាដើមហ្នឹងមិនទាន់បានចាក់គ្រប់គ្នារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីបើកចំហឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងថាជនណាខ្លះដែលមិនគួរទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅពេលនេះប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានវិញបាទអាចមានជាយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដឹងទេថាក្រុមណាពីព្រោះខ្ញុំឃើញការចាក់ហ្នឹងអ្នកដែលបានចាក់ហ្នឹងគឺគេមានចេញកាតឲ្យបាទបង្ហាញពីការថាបានចាក់ហើយតើមានបុគ្គលណាខ្លះដែលបានលួចលាក់ឬក៏ប្រើមធ្យោបាយមិនស្មោះត្រង់នឹងបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងដែរបាទធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចមានព័ត៌មាននឹងដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលោកពិសីបាទ
បាទនៅក្នុងបរិបទដែលយើងកំពុងមានវិបត្តិការជឿជាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការទប់ស្កាត់វិបត្តិនឹងហើយការផ្ដល់សេវាជូនពលរដ្ឋនឹងជារឿងសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់តទៅយើងមានលទ្ធភាពតទៅយើងបើកចំហហើយរក្សានៅភាពស្មើភាពគ្នានៅក្នុងការទទួលបានសេវាហើយក្នុងករណីនេះគឺសេវានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏សេវានៃការទទួលបានការព្យាបាលពីបញ្ហាកូវីដជំងឺ COVID-19 នេះបាទអញ្ចឹងការជឿជាក់របស់ពលរដ្ឋជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាដល់ពេលវេលាដែលយើងជារដ្ឋាភិបាលដែលទទួលអាណត្តិនៅក្នុងការនាំប្រទេសហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្ដល់ការជឿជាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងយើងត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការជួយគាត់ការពារគាត់ហើយផ្ដល់ក្រមសុខាភិបាលដើម្បីធានាសុខសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវផ្ដល់ទំនុកចិត្តជូនពលរដ្ឋដើម្បីពលរដ្ឋជឿជាក់ហើយការផ្ដល់ទំនុកចិត្តយ៉ាងម៉េចគឺសំខាន់យើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យទូលំទូលាយបាទហើយជំរាបជូនពលរដ្ឋថាតើក្រុមណាដែលគួរតែទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេហើយយើងអាចធ្វើការជជែកគ្នាជាមួយអ្នកជំនាញគឺក្រុមដែលងាយរងគ្រោះហើយនឹងបងប្អូនមន្ត្រីឆ្ការដែលគាត់ធ្វើការផ្ដល់សេវាប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសមន្ត្រីសុខាភិបាលបងប្អូនជាគ្រូពេទ្យជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសេវាសុខាភិបាលនឹងគួរតែទទួលបានការចាក់បាទហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនដែលបម្រើសេវាសាធារណៈឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់បើកសាលាឡើងវិញតើតើយើងធានាថាមន្ត្រីអប់រំឬក៏គ្រូពេទ្យនឹងគ្រូបង្រៀននឹងក៏ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរបាទក្រុមដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែផ្ដល់អាទិភាពមួយទៀតគឺបងប្អូនអាជីវករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបាទអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់ធុកធុកអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើមុខរបរប្រចាំថ្ងៃក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលហ្នឹងពួកគាត់អត់មានមធ្យោបាយទេបើសិនជាគាត់ចង់ចេញមកក្រៅតើតើគាត់មានការការពារដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបើសិនជាយើងមិនចាក់គាត់ទេហើយគាត់នៅបន្តឃុំខ្លួនខ្លួនឯងទៅទៀតគាត់នឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតតាក់ទងទាំងសុខភាពស្បៀងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងពួកគាត់គួរតែទទួលបានការចាក់ដែរហើយយើងអាចឃើញឯកាលណាយើងការពារពួកគាត់បានកាន់តែច្រើនយើងអាចវិលត្រឡប់មកចរន្តសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរឡើងវិញការលក់ដូរផ្សេងៗអាចដើរឡើងវិញធ្វើឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរវិលជុំឡើងវិញបាទ
បាទ សូមអរគុណលោកពិសីបាទដោយសារតែម៉ោងយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកពិសីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមចែករំលែកបាទហើយនឹងតាមដានស្ដាប់រហូតមកបាទដោយសារតែយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមតាមដានស្ដាប់ឡើងវិញបាទឬចង់ download យកសំឡេងរបស់យើងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកបេក្ខពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកតាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់រត់អាចទៀនសោតទៅមុខការបង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាទៅវិញបរោះនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបរោះទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្នះវ័យ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បែបថាទូនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.